Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Posvícení, to je rozhlasová návštěva v malých i velkých obcích našeho kraje. V Českém rozhlase Pardubice máme posvícení každý víkend.
23. dubna roku 2006, tedy krátce po odvysílání prvního rozhlasového posvícení, jsem se zastavil ve Zdechovicích na Přeloucku. Povídal jsem si tenkrát se starostou Robertem Chuticem o smělých plánech ve vesnici. Navštívil základní a mateřskou školu, Zdechovický zámek a prohlédl si hasičskou techniku. Když nedávno zazvonil v redakci Českého rozhlasu Pardubice telefon a starosta Robert Chutic říkal, nechcete se přijet podívat, co se ve Zdechovicích za ty 4 roky změnilo, co jsme udělali? Neváhal jsem ani vteřinu a do Zdechovic se rozjel. A stalo se toho opravdu hodně. Ale to už posuďte sami. Od mikrofonu rozhlasového posvícení vás zdraví Filip Novotný.
Podařilo se několik věcí, přece jenom, i když těžko se mi to říká, protože si upřímně řečeno nemůžu vzpomenout, že to můj denní chleba. Škola nám zkrásnila, to teprve uvidíme. Koupili jsme ideální polovinu zámku, to bylo v červnu roku 2009, jsme podepisovali smlouvu. Zbourali a postavili jsme nějaký domeček uprostřed vesnice a nabízíme ho k prodeji případným zájemcům. V podstatě k okamžitému nastěhování za velmi pěkné peníze a taky nastala taková zajímavá zpráva. Dostala se nám do ruky dokumentace, která se jmenuje Stavebně historický průzkum kostela svatého Petra a Pavla ve Zdechovicích. Provedl to pan magistr Václavík v roce 2007. Z tohoto dokumentu se dozvídáme, že jižní zeď kostela pochází až z románských dob, to znamená, že se nám posunulo založení obce až někam do 12. století, řádově do druhé poloviny tohoto století, to znamená někdy po roce 1150. No a protože, jak známo, kostel asi nestál samostatně bez nějaké vsi, tak se dá usuzovat, že už tehdy tady existovalo nějaké osídlení, takže původní letopočet, to znamená letopočet první písemné zmínky o obci Zdechovice, který zní 1352, můžeme tímto o takových necelých 200 let upravit směrem do historie, dozadu.
Opravdu jdeme tím v tuto chvíli tou historií zpátky. Co to bude znamenat třeba pro ten kostel samotný? Bude díky tomuto stavebně historickému průzkumu snaží třeba sehnat peníze na nějaké opravy a podobné záležitosti? Stává se ten kostel tím teď cennějším historicky?
No tak pravděpodobně ano. I když všechno je o penězích, tak v tomto případě spíš to je zatím v takové ty rovině o historii. To znamená, vážíme si více naší historie, až nemůžeme svůj současný život od historie nějakým způsobem jen tak oddělit. Už podle hesla, kdo si neváží historie, neváží si sám sebe, což je nějaká věta, která mě teď momentálně napadla, ale nevím, jestli to neřekl náhodou někdo nežádoucí, nicméně je to určitě věta dobrá a pravdivá.
Vy tedy před sebou máte ten celý průzkum, to je almanach, kniha dokonce, která se týká jedné stavby. Zvládl jste ji přečíst?
No, je to hezká zkouška, nezvládl. Přečetl jsem si jenom ty nejdůležitější pasáže, které mě zajímaly. Prohlédl jsem si samozřejmě obrazovou přílohu a zjistil, že jsou tady patrný dokonce i na fotografiích, prostě románské prvky, románská okna, která na té jižní fasádě byla. Jsou tady konkrétně dvě, jedno je tady i vyfocený. Skutečně to je typicky románská doba, románský stavební sloh, který běžnému návštěvníkovi není patrný, ale je patrný z půdy kostela nad hlavní krámovou lodí.
Přímo proti kostelu stojí fara. Fara patřila církvi, ale situace se velmi radikálně změnila. Fara už dnes je vaše obecní.
No, máte pravdu, vidím, že máte dobré informace. Fara je skutečně obecní, obec se rozhodla tento objekt koupit, protože církev objekt v podstatě nevyužívala po odchodu pana děkana Šroutka a rozhodli jsme se, že faru koupíme a že s ní naložíme tak, jak máme ve smlouvě kupní uloženo, nějakým dobrým a slušným způsobem. A protože to je objekt, který zcela jasně svou konstrukcí a provedením a dispozičním řešením je objektem pozoruhodným, který, dalo by se říct moderním jazykem, byl postaven jako doplněk pro obec v tom smyslu, že se tady prostě bude provozovat nějaká činnost, řekl bych, občanské vybavenosti, tak by asi bylo chybou, kdybychom uvažovali, že z toho uděláme nějaký objekt bydlení, ale mělo by tam být nějaký provoz, který bude sloužit veřejnosti. Zatím se o tom přesně nerozhodlo.
Abychom si faru nepopisovali tady od vás z kanceláře, tak se teď na faru půjdeme podívat. Však to po Zdechovicích v této chvíli není daleko. Půjdeme do fary a budeme si dál povídat.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Horní přídavný zámek je takový celku běžný, ale ten spodní je speciál, pravá kovářská práce ještě ruční. Taky vidíte ten klíček, to je radost. Podélně vrtanej, zasunete a teď se jenom malinko nazdvihne a stiskne klíka a je to. Taky to funguje tak, že když teďko zabouchneme a nemáme klíče sebou, tak jsme tam.
A nedostane se ven.
Těžko. Tady nahoře to vystrčí hřibeček, to je mechanická signalizace, že zámek je připravený po zavření být okamžitě zamčen. A když takhle zamkneme, spouštím kliky, ještě to má nějakou pojistku. Když nepoužijete kliku, tak nic. A jakmile použijete kliku, tak jsme tam.
Starosta Zdechovic Robert Chutic má naštěstí klíče v tuto chvíli v ruce a ty dveře, které za námi klaply, jsou dveře na faru.
Budeme za hlavníma dveřma a potom tady začneme prohlídku. No? Co by na to?
Já s tím naprosto souhlasím. A než mě, pane starosto, provedete po faře, možná trošičku dát, z jakého období je fara?
No tak přesně to nevíme. Traduje se, že to je objekt barokní, to ten vzhled už jako sám o sobě říká. My jsme zatím v takovém stádiu, že jsme pořídili dokumentaci současného stavu. Teď bude následovat stavebně historický průzkum, jak je u starých budov obvykle a žádoucí a taky je to potřeba. Pak budeme schopni říct datování některých konstrukcí. Zatím se dá tvrdit, že kromě barokního vzhledu, který jsem už zmínil, že tady nacházíme stopy sporákové a záchodové revoluce, což je druhá polovina 19. století, teda po roce 1850, já vám to ukážu, jak to vypadá. Pak tady máme staré krovy, samozřejmě na půdě, které pamatují taky leccos. Tam se bude v rámci stavebně historického průzkumu provádět odběr vzorku, aby se zjistilo, kdy tyto stromy, které k tomu krovu byly použity, byly pokáceny, to znamená, z jakého období ta stavba vlastně pochází. Tak pak uvidíme.
Pojďme na prohlídku, kam nejdříve.
Teď se nacházíme za hlavními vstupními dveřmi v severní fasádě. To proto, protože hlavní vstupní dveře tady máme dvoje. Jedny jižní a jedny severní. Tak těmi severními jsme prošli a přišli jsme do největší místnosti fary, což je taková hlavní spojovací chodba. Ta chodba zároveň, kromě toho, že spojuje severní a jižní fasádu, umožňuje přístup do všech místností, tak zároveň tu faru rozděluje na takové dvě části. V té části levé, teď můžeme popojit, se nachází farní kancelář, což byla reprezentativní místnost fary. Že se jedná o repremístnost, pozná každý už ze štukové výzdoby na stropech, na fabionech a samozřejmě taky z krásných kachlových kamen. Teď, když projdeme dál do další místnosti, vnitřními dveřmi mezi místnostmi.
Musím říct, že dřevěnými dveřmi s krásnými obložkami.
Samozřejmě obložkové dveře a každé dveře jsou jinak tvarovány, to je vidět z chodby. Původní zámek.
Prkené podlahy.
A jsme v obytné místnosti administrátora neboli faráře. Zase vidíme, že to sloužilo jako pro příjem návštěv. Vidíme to ze štukové výzdoby na stropě a z celkového uspořádání místnosti. Dalšími dveřmi, které už nevypadají tak organicky, projdeme do ložnice faráře. Vrátíme se k těm hlavním vstupním dveřím v severní fasádě a podíváme se do dalšího reprezentačního prostoru fary. Už ty dveře, prosím, jsou sekční, skládací, to znamená, za běžného provozu byla používaná jenom část, zhruba dvoutřetinová, a při provozu při více osobách se otevřel celý dveřní otvor šířce 110 cm. A okno k západu má dřevěnou okenici, protože to je repremístnost, tak skládací sekční zase. Protože tady na faře všechno báječně funkční. Takhle to složíme, aby to nepřekáželo při otevření v prostoru a máme krásný výhled do západní části farské zahrady. A spojovačkama jdeme přímo do farské kuchyně. V koutě té kuchyně je vidět komínové těleso a tady si už můžeme ukázat, každý si jistě všimne, že to komínové těleso prochází tou lunetou v klenbě poněkud tak jako zvláštně, je vidět, že to není původní konstrukce. Je to zřejmě proto, samozřejmě na konečné potvrzení si počkáme, až budeme mít stavebně historický průzkum, že dřív tady zřejmě existovala normální černá kuchyň, nahoře s odsavačem kouře, čemuž napovídá tvar toho komínového tělesa, nahoře na půdě, kam se budeme samozřejmě taky podívat.
Budeme se podívat do sklepa. Tak. Do tmy.
Do tmy dávám upozornění předem, že schodiště je kryto válcovou klenbou, a je dvouramené. Na konci tohoto druhého ramene, kterým sem vstupujeme, se to lomí doprava, do pravého úhle. A zhruba tam, kde teď stojím, je nad náma taková novodobá betonová záplata, ze které koukají dráty do betonu. Držím na ní ruku, dejte si na to pozor. Tak, už to pouštím. Tak. Svíte prosím hlavně pro sebe, já už jsem tady několikrát byl. Tak. Je to teda riziko všech rizik. Teď uhneme doprava, tady zase bude pár skutků, to je to první rameno schodiště. Pozor na hlavu, je to tady nižší.
Začínají pěkně hluboko.
Tak už jsme 4 metry pod podlahou té chodby, kterou jsme sem přišli. A zjedno už jsme na rovném terénu.
Musíme prozradit, že máme jednu poměrně dost špatnou baterku.
Tak a teď se nacházíme v takové obdélníkové místnosti. Má rozměr zhruba 2x4 metry, zaklenutý to je válcovou klembou. Jsou tady zase samozřejmě staré háky na zavěšování všelijakých potravin. Je to tady odvětrávaný třemi průduchy, z toho dva jsou funkční, třetí se nám nepodařilo zprovoznit. Je tady dokonce i historická žárovka v historické objímce. Nádhera z doby počátku elektrifikace. No a co důležité, z toho tvaru vstupu, který teď moc nevidíme, se dá očekávat, zejména ten pohled z druhé strany, že se jedná o konstrukci, která ještě pochází z dob, kdy ta fara možná ani nestála. Ale na to si ještě počkáme, až uvidíme, co nám řeknou historici, odborníci. Ale jak už víme ze stavebně historického průzkumu kostela, kostel byl v jádře románský, takže to je taková trochu jako bomba. My říkáme, že vesnice pochází z poloviny 13. století, ale stavebně historickým průzkumem se ukázalo jako na kostele, že kostel existoval už někdy v roce 1150, asi 1180. Přesná jako zpráva není. Z čehož se dá usuzovat, že kostel sám nebyl, to znamená, že osada Zdechovice tehdejší asi padá do druhé poloviny 12. století. A možná, že i ta fara má toto sklepení z těchto dob. Tak teď vám nabídnu, abychom se vrátili a podíváme se na půdu. Svíte prosím pro sebe.
Já vidím, vidím.
Já jsem naučený.
Děkuju pěkně. Popojdu a posvítím.
Děkuju, račte.
Tak já zas popojdu a posvítím.
Nemusíte, měli to. První čtyři jsou cihelné, ostatní dřevěné schody. A poctivém předklonu se dostáváme k tomu, kde jsme přišli. A můžeme pokračovat po další schodech vzhůru. Což je na půdu. Tak, co je tady zajímavého? Kromě původního krovu, na kterým vidíme 9 metrů dlouhé, ručně tesané trámy a ještě krásně rovné, což je i dneska jako vzácnost v té délce a v tom rozměru, tak tady vidíme jaký podpůrnou konstrukci, to jsou ty sloupky okolo s těma bačkorama dole, která vznikla, řekl bych, v nové době, ve 20. ani v 21. to nebylo, řekl bych, dříve, protože se asi ukázalo, že ty krokové v tomto provedení nejsou dostatečně nosné. Máme tu taky ještě jednu takovou zajímavost. Když se podíváme k tomu baroknímu štítu nad vchodem, tak zjistíme,
že jedna z krokví nad náma byla tvrdě uříznutá. A protikus, ta kapsa ve zdi, je ještě vidět. To znamená, že ta krokev původně probíhala. A možná, že se z toho dá usuzovat, že fara původně tento krásný štít nad hlavním vchodem vůbec neměla.
Staré půdovky?
Staré půdovky a možná i nějaký starý cihly. Ty půdovky vytvářely, až to je fara, tak i půda je trošku repre, ty půdovky vytvářely v ty cihelné dlažbě takový, jako řekl bych, ozdobný rám.
Pokusíme se dostat ven.
Možná barokní zámek, kovářská práce nás pustí cvak a je to tady.
Lehce to cvaklo.
My to zamkneme pro časy budoucí. Tímto způsobem, protože hřibeček vylezl a máme to.
A můžeme ven.
Z Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Když už jsme teď vyšli z té fary a díváme se na druhou stranu na kostel a na parkoviště, tak si pamatuju, že jste onehdá při jednom z natáčení tady ve Zdechovicích říkal, že i to parkoviště u kostela je malé a pokud je nějaký pohřeb, parkuje tam hodně aut, není kde zaparkovat. Už jste to nějak vyřešili? Řešili jste?
Řešíme to. Rozhodli jsme se, že koupíme kousek pole západního od hřbitova, kde se vytvoří, řekl bych, důstojný parkoviště pro to, aby těch pár aut, které tam jezdí, zejména na svátky, jako jsou dušičky a takový, aby si tam prostě lidi mohli v klidu zaparkovat a hlavně bezpečně dojít na hřbitov a nemuseli chodit potom okraji ty frekventované státní silnice první třídy do současných vrat. Tak to se zatím řeší a jsou tam celku neskutečné starosti a potíže s tím, ale věřím, že se nám to podaří překonat a koupíme to a bude to dobrý.
Pojďme si povídat teď trošičku o těch tradicích, o kterých my jsme před léty mluvili, o tom, že se tu například scházejí bratříci z PTP. Pokračuje to?
Pokračuje to pořád. Zdá se, že první středu v červnu to bude zase. Tak se těším, co nám přinesou tito lidé, až to jsou lidé takový, řekl bych, už po aktivní části svého života, tak jsou vždycky velice příjemní a milí.
My jsme spolu onehdá prohlíželi Zdechovický zámek. To bylo v době, kdy jste ještě nebyli úplnými vlastníky, jak jste trefně tenkrát říkal, z každé cihly jedna polovina. To už dnes neplatí, víme, že zámek je obecní, ale něco se přece jenom na zámku změnilo. My jsme si tehdy prohlíželi věžní hodiny, ty už dnes na zámku nejsou.
Ale jsou. Pravda, byly tam dvoje. Byl tam původní hodinový stroj, ten historický, stejný, který si můžete dneska prohlédnout, nebo každý, v expozici hodin Národního technického muzea v Praze na Letný. Byl to výrobek firmy Heinz Prague. Tak tyto hodiny byly uloženy v zámku depozitáři pod mohutnými mřížemi. No nicméně někdo nám proboural dveře a hodiny ukradl ze své původní historické skříně, také byly uloženy. No a za odměnu nám zcizil i elektrickou převodovku, která obstává nátah toho modernějšího stroje, který je umístěn stále na věži a tím pádem hodiny nejsou funkční a zatím jsme se nerozhodli, že dokoupíme toto zařízení, aby ty hodiny normálně fungovaly. Možná jsem trošku postižený, kam přijdu a když zjistím, že tam někde mají zařízení na opékání třeba prasátek, tak se jdu podívat, jestli ten pohon dopomala pěkně zpřevodovaný se šnekovou převodovkou není náhodou ten náš těch hodin.
No, já doufám, že se dopátráte třeba i toho původního stroje, který tady byl a který si nějaký nenechavý poberta odnesl. Co akce na zámeckém nádvoří? Vím, že svatojánské muzicírování probíhávalo, je stále?
Probíhá stále, je to pod taktovkou obyčejně našeho pana ředitele školy, pana magistra Jana Mazala, který si myslím to dělá velice dobře a erudovaně, za což mu budíš jako poděkováno. No a samozřejmě taky jsme občas přispěli něčím dalším, nějakým divadlem třeba, nebo nějakým jiným vystoupením pro veřejnost a myslím si, že to je taková skoro snad už tradice, ve které jistě budeme pokračovat.
Dokonce se na zámku promítal i film Katyň, jedna část v pardubického Febiofestu. Zajímavý film ve velmi zajímavém a autentickém místě.
Něco úžasného. Co se k tomu dá říct? V životě bych nevěřil, že by se takové prostředí k takovému účelu dalo vybrat. Ono to přesně řečeno nebylo na zámku, ono to bylo v zámeckém parku, bývalém kulturním klubu Afiniša nebo Afiša sovětské armády, který byl postaven právě pro účely kulturních vystoupení sovětské armády, což dneska je budova, která je v žalostném havarijním stavu a vůbec dovolím se zeptat, co má taková stavba, co dělat v barokním parku s osovou barokní dispozicí o dvou výškových úrovních, jak nás o tom poučuje známá kniha Československé akademie věd.
Pane starosto, my jsme spolu v létě natáčeli jsme pořád toulky naším krajem a na obecním traktoru jsme projeli okolí Zdechovic. My jsme spolu začínali v Hradní bráně s Kočárovou cestou, projeli jsme Kočárovou cestou, šli jsme kolem Zrcadlové studánky, podívali jsme se na rybníky, zastavili jsme se u krásných hájenek a nakonec jsme spolu došli až k místě, kterému se říká Obří postele. A protože vy tady ve Zdechovicích máte informační centrum a dokonce se vám podařilo vydat malou publikaci, mě na ní zaujalo i to, že člověk dostane nějaké ty informace o těch krásných místech, které tady jsou, dokonce s GPS souřadnicemi pro ty moderní mladé, kteří se s GPSkami pohybují a provozují ten třeba takzvaný geocaching. Netušíte, je tam někde nějaká keška v té oblasti?
No samozřejmě, že tuším, je na Obřích postelích třeba zrovna. Vím o tom, no.
Informační centrum funguje?
Funguje výborně, to byl skvělý nápad. Prostě propagujeme tady naše okolí, nejen naše nejbližší, ale taky samozřejmě krajskou úroveň.
Zapomněl jsem na některé z těch zajímavých míst, které jsou ve Zdechovicích a v tom nejbližším okolí Zdechovic.
No určitě nezapomněl, ale mohli bychom to trošku rozvést. Ta Hradní brána, která, vy jste řekl publikace, ale je to taková skládačka, i když já jsem tam v tom taky něco pracoval, vzhledem k tomu, jak je to malý, tak to dalo neskutečně moc práce. Tak ta Hradní brána patří dneska Lesům České republiky. Je to bývalý vjezd do panství, začátek Kočárové cesty. Připomíná to takovou trochu pseudogotiku zajímavou. Původně to sloužilo jako hájovna, kde bydl naposled známý Hajný Mazánek, který tady měl kromě svého bytu taky nějaké hospodářské věci, myslím jako chlívy a tak. Snažíme se domluvit se s Českými lesy, že to koupíme, možná, že k tomu letos dojde a je tam takový zajímavý projekt, že bychom v této oblasti pořídili jednak nějaký nový domek správce, ale hlavně nějaký, řeknu, když v Českém Krumlově mají otáčivé jeviště, respektive hlediště, tak my bychom tady mohli mít takové zajímavé přírodní hlediště, takový amfiteátřík malej, kde bychom mohli hrát třeba takové hry. Troufám si kouknu hodně vysoko, třeba rusalku v přírodním prostředí. Myslím, že by to bylo teda opravdu věc, která by mohla uchvátit a nemělo by to být tak úplně neskutečně realizovatelné a neskutečně provozně drahé.
To jsou, pane Chutici, nápady, které jsou ve Zdechovicích do budoucna. Vy jimi, bych řekl, oplýváte a strašíte, ale co je zajímavé, tak ty nápady i realizujete tak, jako to bylo s tou krásnou farou, která určitě zase bude žít do budoucna nějakým způsobem. Co zámek? Zámek v současné době stojí. Jak jste onehdá trefně pravil, má střechu, příliš do něj neteče, zámek nepadá, ale zámek žije pouze občas.
Máte pravdu, zaplať pánbůh, že to zatím stojí. trošku dlouho jsme o tom hovořili. Celá ta naše záležitost se zámkem, to znamená náš vztah k té nemovitosti, vyplývá z jednoho základního faktu. Je zámek, který sloužil, když to trošku obrazně řeknu, jako taková plodnice, která vyrostla na širokém hospodářském podhoubí velkostatku polí, lesu a luk. Patřilo k tomu velkostatku 751 hektarů. Tyto pozemky k tomu nepatří. Zámek dneska existuje sám o sobě, je v majetku obce, jak už jsme řekli, a teď musíme vymyslet takovou formu jeho samostatné existence, aby byla ekonomicky fungující. Což je samozřejmě tvrdý ořech. Začínali jsme před lety ještě v dobách, kdy jsme to koupili od Československé lidové armády. To je ten rok 1990 zhruba. Tam jsme hovořili o tom, že by na zámku mohl být něco jako hotel. Když se na to dneska podíváme, tak to možná vypadá tak trochu jako, řeknu, nějaký UFO nebo nějaká neskutečná představa, ale myslím si, že ta naše představa předměstského hotelu, máme do Prahy 90 kilometrů, tak neskutečná nebyla. Zkuste se podívat na zámek prosloužící jménem Štekl u Hluboké nad Vltavou. Tam se jim to podařilo, neměli tam neskutečně dlouhé soudní tahání vlastnictví, nebo měli, ale jako byli rychlejší a úspěšnější. Takže tam to funguje, předpokládám, že to funguje dodnes a je to v pořádku. A druhým takovým naším výhledem nebo ideou je klášter v Ostrově nad Ohří, který město Ostrov získalo do majetku také po armádě, taky neskutečně zničený, a dali to dohromady velice pěkně od památníku první světové války po byty, které v celém tom areálu jsou, prostě zprovoznili, dali to dohromady, funguje to, našli tam normální lidi jako uživatele těch bytů, dokonce lidi vlastní nebo z nejbližšího okolí, žádné zahraničí, žádná divočina, a funguje jim to tam, předpokládám, dodnes a výborně. Byli jsme se tam podívat, máme obrázky, máme nějaké informace o těch lidí, kteří se tam o to starali, o tu výstavbu, takže tam předpokládám, že bychom taky mohli najít nějaký vzor.
Vy jste prostřednictvím obecního zpravodaje, který velmi pravidelně vydáváte, a zpravodaj, který se mi i po obsahové, i po té formě toho, jak je udělan, velmi líbí, vyzvali obyvatele Zdechovic, aby vymýšleli, aby řekli, co by třeba chtěli na zámku, co by se jim tady líbilo. Nějaký zajímavý nápad z toho vzešel?
Oni se hlavně sešli ne přímo na obecním úřadě, ale na veřejné schůzi, která k tomu 15. února jako byla svolána. Jednak je tam takový tvůrčí kolektiv pana Pavla Anděla a řekl bych jeho kolegů, architektů.
Mimo jiné i Davida Vávry.
Ano, nechal jsem vám tady dramatickou pauzu, abyste to jméno vyslovil. Ten projekt se jmenuje Zdechovice na koni a předpokládá, že ze zámku a z parku vznikne takové atraktivní místo, kde by se našli z hlediska využití svých volnočasových aktivit všechny kategorie věkové, kategorie názorové a nechci říct politické, to takhle myšlení není. To znamená, že by v každý den v týdnu, každý den v roce mohl kdokoliv přijít a mohl by tady najít pro sebe nějakou zábavu nebo nějaký odpočinek, nějaký klid. Pak se tady hovořilo také o tom, že bychom měli uvažovat o bytech, to je ta, řekl bych, Ostrov nad Ohří varianta. No a pak se taky hovoří o tom, že bychom naši klientelu mohli také hledat mezi těmi, kdo chtějí strávit někde v dobré a důstojné péči poslední leta svého života, čiže pro seniory.
Máte takový velmi, velmi hrubý odhad, kolik byste potřeboval v obecní pokladně na to, aby zámek a přilehlé okolí dostalo do té fáze, kdyby mohl začít žít?
No, tak jsou tam dvě věci. Jednak jsou tam nějaké investiční prostředky, které by měly vlastně zřídit to něco, o čem dosud přesně nemůžeme říct, co to bude. A pak jsou tam provozní náklady. Provozní náklady se odvíjejí samozřejmě od mest zaměstnanců budoucích, od spotřebovaných energií, elektrika, voda, topení a samozřejmě od dalších věcí, řeknu, pohonné hmoty, nafta, stroje. To zatím říct neumím. Ty investice také neumíme přesně zatím stanovit, až nemáme rozhodnuto, k čemu, že by to mělo přesně sloužit. Takže objektivně se dá ovšem říct, že se bude jednat o investici v řádech, řeknu, 100, 200, 300 milionů korun. To je investice na pořízení něčeho, o čem přesně zatím nebylo rozhodnuto. Takže pohybujeme se v takovýchto penězích.
U nás to žije.
Yeah. Ve Zdechovicích jsem se byl podívat také nedávno, kdy odeznívala sněhová kalamita a natočil následující reportáž. Hlavní slovo v ní hraje technika a páni, kteří ve Zdechovicích obsluhují.
Kolem nás v průběhu našeho povídání, pane starosto, projela fréza. Na co ji používáte?
Na sníh, prosím.
Na chodníky?
Na chodníky je to nejlepší. Má to 55 cm a je to akorát taková slušná motorizovaná lopata.
Tu dostanou vaši pánové do ruky ve chvíli, kdy jsou Zdechovice zasypány sněhem?
Snažíme se o to tak, abychom udrželi podle litery chodníkového zákona ty chodníky v provozu.
No a daří se to letos?
Je to legrace. Podívejte se, já to vždycky vysvětluju tak. Máme 248 popelnic. To znamená asi 248 domů, pravda, o něco méně. A tak díky chodníkovému zákonu už nemáme 248 pracovních sil, ale jenom dva lidi v údržbě.
Teď kolem nás projel traktor s pluhem, dokonce s radlicí. Tak to už je spíš na silnice, než na chodník.
To je travní sekačka, prosím. To je Antonio Carraro v zimní výbavě.
Co ta radlice vepředu?
No jinou, to je na ten sníh.
Další technika kolem nás projela a, pane starosto, do terénu vyrazili.
To je prosím Fumo v zimní výbavě, je to multikára, klasická F30, trošku takového modernějšího ražení a veze sypač vzadu 2 tuny posypu a vepředu má radlici.
Vy říkáte 2 tuny posypu, kolik už jste letos vysypali na zdechovické silnice a chodníky?
No, málo kdo tomu uvěří, taky přesně to nemáme zvážený, ale koupili jsme 2x po 10 tunách, no a ještě 5 tun nám zbylo, takže 15 tam je, něco bylo na zásobě, tak možná takových 15-16 tun je venku.
Pane jo, a finančně, teď jsme možná v polovině zimy, letos toho sněhu bylo opravdu hodně a na vás ten chodníkový zákon tady dopad určitě, protože Zdechovice jsou poměrně rozsáhlé svým katastrem. Jak se na tom finančně? Měli jste rezervu na to všechno?
Určitě. My se snažíme pracovat tak, aby lidi byli co nejvíce spokojení. Sice samozřejmě sklízíme kritiku, občas i pochvalu. Pochvalu před půl hodinou za silniční zrcadlo, která s tou zimou vůbec nesouvisí, ale přeci jenom občas nějaké slovo pochvaly potěší.
Když si vezmete, že jste měli být na to připraveni, že jste vy se na to připravili a fungujete tady, mnohá města, obce vyhlásili kalamitu sněhovou, nezvládali. Jak jste to vy přežili ve Zdechovicích?
Nic jsme nevyhlašovali, snad akorát sněhovou pohotovost našim všem dvěma zaměstnancům. No a snad jsme to trochu zvládli. Nikde nikdo nezapad, pokud zapad, tak jsme ho vytáhli právě tohletou multikáru. Snad myslím, že dobře, akorát bohužel není každý spokojený, protože mnoho lidí předpokládá, že bude v lednu, stejně jako v červenci, všechno uklizený, všechno přístupný a nikde nebude klouzat.
Kolik těch silnic a chodníků máte ve Zdechovicích, co jste museli nějakým způsobem obhospodařovat?
No, to je otázka, jako břitva tohleto. Evidujeme asi 16 kilometrů místních komunikací a chodníků a takovéhle věci.
Co nám řeknou děti?
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, co máte za hodinu v tuto chvíli? Co děláte?
V tuto chvíli máme český jazyk.
Kolik tady máte žáků teď ve třídě?
18.
Tady ten pocit, když jsem vešel sem k vám do třídy, to bylo jako kdybych přišel spíš do obývacího pokoje s lavicemi, než do klasické školní třídy. Velmi příjemný pocit. Jak to tady dlouho takhle vypadá?
Takhle to tady vypadá těch 20 let? Nebo každým rokem se něco mění, ale ten dojem obývacího pokoje, my spíš říkáme dětského pokoje, je od té doby, co tahle škola funguje jako škola, znovu otevřená před 20 lety. Protože říkáme, že děti na prvním stupni by měly chodit do prostředí, které jim je blízké, a ne do kasárenského. Takže proto naše škola působí dojmem dětského pokoje.
Říkal jste český jazyk a já vidím český jazyk 5, to znamená, že tady jsou páťáci, čtvrtáci, 4.
Páťáci jsou naše pravé křídlo.
Ano, pravé křídlo páťáci.
Středová řada jsou čtvrtáci a levé křídlo nám hrají třetáci.
Jak to funguje dohromady třetí, čtvrtá, pátá třída?
Co zeptejte děti?
Jde to dohromady. Tak já se jdu podívat schválně, a to vezmu od páťáků. Co probírají páťáci?
My probíráme skloňování přídavných jmen, nějakých tvrdých a přivlastňovacích.
To
Tak to už je docela těžká věc, co čtvrťáci?
Probíráme slovesa.
Čtvrťáci mají slovesa tady před sebou. No a co třeťáci, kluci?
My teď máme opisovat tady 4 řádky a končíme úzký pytel.
Výborně, Adame, ale z toho teda nikdo nepozná, co probíráme, když máš opisovat 4 řádky.
Tak to zkusíme u slečen, co? Cože to je?
Probíráme výjmenovaná slova popl.
Dáte je dohromady takhle hezky, umíte říct?
Pícha, pytel, piskne, topír, slepý, špil, kopita, klopita, trpitice, spitovat, pikat, pír, pířice, čepířice.
Co, pane řediteli, v pořádku to bylo všechno? Jo, výborně, máme to tady perfektní. A páťáci se teď zvedli. Honzo, kam jste je poslal?
Teď jdeme na své odloučené pracoviště, tedy dozadu na koberec, a jdeme procvičovat koncovky přídavných jmen.
Máte tam, jdu vyzkoušet, máte tam karty dokonce. Já jdu na kolena tady hezky, nebo na břicho, možná hezky mezi vás. Mám tady 2 své karty. Aha, mám tady tvrdé I a měkké I.
Tak, platí pro vás, páťáci, to, co jsme dělali s mladšími. Před sebou miska, kdo bude mít chybu, bere si před sebe hrášek. Ano, hlávkový salát, ukážeme teď, v pořádku. Hokejoví fanoušci, v pořádku. O jedlých houbách, Filip a David si berou hrášek. Zdůvodní to, Biaši?
O mladý.
Správně.
Je
tedy tvrdé I, nikoli měkké, Davide. Střídmí lidé. Střídmí. V pořádku, Luky, zdůvodní, proč?
Mladí lidé.
Tak, tady si musíme říct první pád plurálu, takže mladí. Zajímavý úkol. Zajímavý. Teď, Týno, zdůvodní.
Jako mladý úkol.
Ano.
Takže tam bylo tvrdé I správně.
Správně bylo tvrdé I, ano. Bez chyby má jedničky, Tomino, tobě.
Dva.
Hrášky, takže dvojky, nechte karty ležet. Vrátíte se zpátky do lavic. Vy jste si chtěli připravit cvičení první, takže se na ní hned podíváme. 97, cvičení první. Tak, v tomto cvičení jsme měli se věnovat měkkým přídavným jménům. Tak, jaká měkká přídavná jména v první větě Týno najdeme? Přečti nám první větu.
Jak snadno se z cizích psů stanou známí psy a z cizích osob známé osoby.
Tak, my tady máme přídavná jména. Měkká přídavná jména tvrdá, ale mě teď zajímají pouze měkká, Týno. Povídej. Jak snadno se z cizích psů stanou známí psy a z cizích osob známé osoby. Cizích, správně, Davide, jak poznáme, že se jedná o měkké přídavné jméno?
Že se nemění ten tvar toho slova, jako cizích.
On se mění, no. Protože cizích už je jiný tvar než cizí, ale nemění se ve třech rodech. Tak, přesvědč nás, že cizí je skutečně měkké přídavné jméno.
Cizí, cizí, žena, cizí dítě.
Správně, takže našli jsme cizích, ještě tam je jiné přídavné jméno měkké v té větě, Týno?
Ještě jedno cizích.
Správně. Tak, ale narazíme tam na slovo známý, které bude mít v koncovce měkké I. Jaké to je přídavné jméno? Tobi. Takže je to přídavné jméno jaké?
Tvrdé.
Tvrdé. A proč tam bude měkké I v koncovce?
Protože je to v první osobě množného čísla.
V první osobě u podstatného jména.
V prvním pádu. No.
Tak, v prvním pádu množného čísla. Správně. Druhou větu, Luky, přečti.
Filip se mi povzdálí jevil podivně.
Ne.
Tak není hloupě, je přídavné jméno nebo není?
To je příslovce.
Tak, jak poznáme příslovce od přídavného jména?
Že si řeknu jak.
Tak, zeptám se otázkou jak. Máme tam zvláštní slovo, spovzdálí. To mi vysvětli.
Jako spovzdálí, jako z dálky, ne?
Tak. Tak, další větu, to by?
Chodil pomalým krokem, smačným, starostlivým doprovodem.
Tak, přídavná jména měkká. Jsou tam?
Ne.
Nejsou, správně, všechna to jsou tvrdá. Ukažte mi na prstech, kolik je tam v této větě přídavných jmen. Celkem, Tobiášově větě. Chodil pomalým krokem, smačným, starostlivým doprovodem. 2, 2, 3, 3. Tak, mušketýři ukazují 3, David, Týna ukazují 2, protože na jedno zapomněli. Takže to by první.
Pomalým.
Ano, Luky, druhé.
Smatčiným.
Ano, a třetí, Tomíku.
Starostlivým.
Starostlivým, tak, které nenašel?
To smatčiným taky.
A Týna nám určí, o jaký druh přídavného jména jde?
Přivlastňovací.
Přivlastňovací, jakou otázkou se zeptám na přivlastňovací, Týno?
Čí.
Čí, správně. Thank you.
snad se mi zdá, co ještě může se stát. Bůh mi snad dá pokusit nejtěžších ztrát. Proč dítě brát a lásku mou dávnou mi dá? Se mnou si hrát, nepěkně hrát. V manželství svém já cítím se procházet snem. Snem přetěžkým, bez možnosti vybrat si s kým. Dny trávit mám a noci jsou těžké, jak znám. V manželství svém, v dobrém i zlém. Jen zlatá klec, když brzdí můj let, šperky a hostiny, kdo čár svůj dá, s láskou já smůlu mám. Bez srdy své, jak se dá snést, těch dalších roků bych na druhý břeh, s láskou já smůlu mám.
My teď vyjdeme o patro výše a se starostou Zdechovic Robertem Chuticem se jdeme podívat na půdu místní školy, kde je moderní ateliér. Ředitel školy Jan Mazal nás určitě provede.
Ateliér a divadelní místnost.
Mě tady hned na začátku překvapily dvě věci. Pódium na jedné i druhé straně. Proč?
To je, aby jsme udělali trošku opak proti Českému Krumlovu, aby se otáčeli tady diváci jenom zezadu dopředu. Ještě jsme nevyužili teda obou pódií na jednou, ale na obou dvou pódiích už někdo koncertoval. Takže...
Je to taková ta dobrá alternativa těm vašim letním záležitostem, kdy hrajete také na jednom ze zámeckých nádvoří, tak ale sem se těch diváků nevejde tolik.
Možná byste se divil, ale ta stovka tady byla už.
Stovka lidí v tomto prostoru. Já bych posluchačům mohl popsat, nebo možná pan starosta popíše, nemáte v hlavě náhodou rozměry tohoto půdního prostoru, protože jste říkal, že tady kdysi byl nepořádek.
Ano, byla tady půda. Ty rozměry opravdu v hlavě nemám, ale zkusíme takový nástřel. Tak řekneme, že ten hlavní prostor přístupný pro děti a diváky má asi 6x, řeknu 15 metrů, k tomu ty dvě pódia po 4 metrech, takže 15 plus 2x4, to je 15 plus 8, rovná se 23 metrů délky.
Říkáme ateliér, divadlo, koncerty a já jsem u pana starosty viděl fotografii, na které je hrnčířský kruh a také hrnčířská pec.
Máme tady v té zvláštní výklenkové části, kde je tedy keramická dílna s výpalnou pecí, ta bude ještě teplá, protože ve středu probíhá keramika. No, je to vydaný všechno, ale včera dělali zrovna závěsné květináčky, jsou připravené. Už čas na vypalování.
To už je taková skoro jarní záležitost.
No to už se tady tak těšíme na jaro po letošní na dílce, že to přivoláme i tou výrobou.
Na co ještě využíváte tenhle ateliér? Učí se tady dokonce?
Učí se tady, učí se. My jsme s panem starostou, když jsme realizovali ten můj 10letý sen vytvořit tady tento prostor, vlastně oba dva tady potvrdili to, že se cítíme Zdechováci. Protože ten hlavní výhled je na naši obec, na nejen současnost, ale můžu se odsud dívat s dětmi při výuce do minulosti, když to tak řeknu, protože my dětem vykládáme hodně o historii naší obce, takže přímo z ateliéru se můžeme dívat na místo, o kterých si vyprávíme. Můžeme se dívat na to, jak to vypadá na zámku, jak to vypadá na Rudě, kam přišel kdysi zakladatel Zdechovic. Takže vlastivědná výuka tady probíhá tady výuka jazyků, probíhá tady výuka estetického bloku a probíhají tady zájmové kroužky, probíhá tady dramatická výchova, k tomu právě ta pódia, výuka na hudební nástroje. Takže využití tady je velice, velice velké a když máme spaní ve škole, tak tady probíhá takzvané čtení na peci, kdy děti leží právě na těch pódiích a my se tady dospělými, popřípadě z patrony školy, střídáme ve čtení nočním.
je tady, musím říct, spousty světla, takové pro mě příjemné klima, spoustu světla z těch opravdu velkých střešních oken, takže když říkáme, že je odsud výhled na celé Zdechovice, tak to nejenom jedním nebo dvěmi střešními okny, ale těch oken tady je hned 16. Teď pan starosta to spočítal rychleji než já. Vy to máte v hlavě?
Nemám. Tyhle dvě čtveřice jsou hlavním teda osvětlovacím prvkem toho prostoru a pak samozřejmě na každém pódiu, jak vidíme, jsou ještě další dvě a výklenky nebo výklenkové části tak mají taky odvětrání v osvětlení.
Co v létě, až bude hodně svítit slunce, nebude tady teplo?
Není tady teplo, protože se pamatovalo právě i na extrémní počasí, jak v zimě, kdyby pod střechou byla moc velká zima a v létě naopak moc velké vedro, máme tady v tom prostoru klimatizaci.
Když si tady tak povídáme v těch krásných prostorech, pane řediteli, kolik v současné době chodí dětí do školy ve Zdechovicích?
Ve Zdechovicích pravidelně navštěvuje školu 33 dětí. Říkám pravidelně, protože díky těm zájmovým kroužkům, hlavně sportovním, tady máme dětí víc. Takže nám sem chodí předškoláci na pravidelnou sportovní činnost. Takže našich kmenových žáků je 33.
A když to vezmeme zdechovické děti a děti z okolních obcí?
Tak v současné době je to napůl, 16 dětí dojíždějících.
A stále platí to, že si část dětí vy sami dovážíte?
Až na jednoho si dovážíme úplně všechny. Toho jednoho si vozí rodiče, protože pracují vedle ve Chvaleticích, takže jezdí přes Zdechovice.
A ten váš mikrobus kolik najezdí kilometrů denně?
Denně 80 kilometrů má, ale to je jeden svoz, takže 160 má denně.
Když jsme si naposledy spolu, pane řediteli, povídali, on už je to nějaký pátek, hodně se ve Zdechovické škole sportovalo, hodně se dělaly ty odpolední kroužky, jak je to dnes a čemu se nejvíc věnujete?
Tak sportuje se ještě víc, protože díky tomu, že už nedělám politiku obecní, tak jsem si našel ještě více času na sportování, věnujeme se fauzbolu, volejbalu, kopané, protože s tím, že Sokol postoupil do vyšší třídy, tak měl za povinnost založit přípravku, které jsem se tedy ujal já. V té přípravce máme právě nyní 26 dětí, ve fauzbolu máme dvě soutěžní družstva dětí, pak přípravku dětí, ve volejbale máme přípravku dětí. Věnujeme se ještě jiným sportům, jako je florbal, basketbal, ale to děláme v zájmové činnosti ranních sportovních her, odpoledních sportovních her, to máme rozdělené na chlapce, dívky. Takže se dá říct, že každý den jsme v tělocvičně, nebo vedle v hale ve Chvaleticích, nebo venku na hřišti. Každý den se sportuje.
A kromě sportu se u vás docela dělá zpěv, divadlo a takovéto záležitosti.
To se dělá, ano, to se dělá, protože nabízíme dětem možnost vyzkoušet si všechno a tam, kde děti projeví alespoň trošku talentu, tak díky naší spolupráci s patrony a s takovými kamarády školy jim můžeme dát možnost nějakým způsobem vyniknout, takže zpívá se i profesionálně u nás. Hraje se divadlo, divadlo se nehraje profesionálně, to se hraje tedy amatérsky. Dokonce se i letos tančí. Vystupujeme 20. března, vystupujeme na Řeckém dnu nebo slavnostním večeru k státnímu svátku Řecké republiky, protože naším patronem je taky řecký soubor jeden, který si nás pravidelně zve právě na podobná vystoupení.
O té myšlence patronů už něco malinko tady u vás vím. Jak je to stará záležitost?
Co škola školou stojí, tak je tady prostě vždycky nějaký patron. Vlastně patroni nám neodcházejí, naopak nám přibývají. Takže z těch prvních patronů nebo nejstarších patronů je sportovní patron Standa Procházka, který má vlastně pod záštitou veškeré sportovní činnosti, je vzorem pro děti právě v pravidelné činnosti sportovní, je teď probíhající kurz bruslení, který Standa zaštiťuje a na posledním kurzu vlastně předvede dětem své umění, které děti samozřejmě vidí v průběhu roku, protože jezdí na jeho hokejové zápasy. Z kulturních patronů máme samozřejmě naši nejmilejší Monču Absolonovou, Miloše Dvořáčka, Iriny Charalambidu, Koronaky. Takže my těch patronů máme opravdu hodně a všichni patroni sem jezdí, pravidelně pracují s dětmi. My jezdíme za nimi do divadla. Když bych lovil po paměti, tak možná těch 20 let, co škola v novodobé historii existuje.
Moniku Absolonovou, patronku Zdechovické školy, už jsme slyšeli a teď si dáme muziku legendární kapely Prometheus z Brna. Ta zahrála ve Zdechovicích na svatojánském muzicírování a děti ty tančily řecké tance.
Poslouš hezky, ať se mají děti do příště, co naučí. Dobrý den, ať nejsem sama. Potrápí tvoje ústa. Tvář se snad z města vyvedá.
Už jsem se teď vrátil z takové rychlé prohlídky z Dechovic po těch 3 letech. Vrátil jsem se ze školy. Pan starosta Robert Chutic mezi tím vyřídil několik telefonátů, no možná spíš několik desítek telefonátů. Takový běžný pracovní den?
No, takový běžný pracovní den. Říkal jste to moc hezky. Někdy to je jak telefonní ústředna, že mezi těma telefonátama a návštěvama už nic jiného nestihnete, ale přeci jenom musíte. No.
Co všechno jste stihli vyřešit?
Měření radonu v jedné z našich budov. Nějakou návštěvu kontejnerářů ze služeb města Pardubic, kteří nám pomáhají obsluhovat některé soukromé momentální aktivity a samozřejmě odvoz obecních odpadů z obecních kontejnerů, které jsou vystaveny venku celoročně pro naše uživatele popelnic, kteří mají velký odpad nebo velkou objemový odpad komunálního charakteru. No, pak nějaký další papíry, jednoho právníka, příjem pošty, chystám se zapsat poštu, může zavolat prostě každý, kdokoliv, cokoliv přijde, že a potřebuje, tak jednou jsme ověřovali tady podpis dneska, tomu se říká legalizace, zadali jsme do tiskárny nějaký přelepky, zkontrolovali jsme, jak je dodán zpravodaj, který teď má vyjít 2010, tak zda tiskárna má, zda ho má v pořádku a tak dále. No, to je tak zatím asi všechno.
Před těmi lety, když jsme spolu natáčeli, jsme se v závěru pořadu dívali do budoucnosti. Mluvili jsme o zámku, tehdy jsme ještě nemluvili o faře, mluvili jsme o nějakých komunikacích. Ledacos jste za ty 3 roky stihli, ledacos v tuto chvíli děláte a ledacos asi dělat budete.
No, máte pravdu, tak něco dělat, to je vlastně nám nějak dáno, že jo, jmenuje se to správa obcí, tak snažíme se dělat správu obcí, že jo, v rámci samozřejmě toho jsme zjistili, že máme ve Spitovicích třeba všechny podzemní sítě už jako položeny a v pořádku, tak jsme to loni uzavřeli položením nových chodníků a zprovozněním nebo vylepšením místních komunikací. Takže Spitovice jsou dneska pro nás vlastně jakoby hotové z tohoto hlediska a zbývá nám jenom běžná údržba, běžný provoz. Ve Zdechovicích jsme také na tom podobně, ačkoliv tady nemáme rozveden plyn, tak kdo ví, co s tímto jako ještě bude, ale skončili jsme na náměstí Ubytovek, to je část Zdechovice sever, jak já rád říkám. Skončili jsme tam také povrchy, takže tam je všude asfalt a samozřejmě chodníky a zádlažby a takovéhle věci jsou tam prostě za námi, takže lidé si tam můžou, dá se říct, lidově chrochtat. Ale protože víme, že život se nezastaví jen tak a běží dál, tak letos tam vznikne dětské hřišťátko asi za necelých 600 000 korun. Takže tam budou mít ty děcka něco nového, aby se mohli vyřádit.
Tak věru, pane starosto, máte se ve Zdechovicích co činit a já se rád přijedu s rozhlasovým mikrofonem podívat, jak se dílu daří. A ve zlatém posvícení Českého rozhlasu Pardubice přineseme další zajímavosti. Od posvícenského mikrofonu už se s vámi loučí Filip Novotný. A buďte stále naladěni na dobré vlně.
Posvícení. Pořad o malých i velkých obcích našeho kraje připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.